Radio Kapi.
Ekile kana bisika nyo sobe me bakama samna kulanda bantu na bitu na ndinga kikongo bitme tuba matondo mingi pena kuvuna yau bita tubila ntete masoro ya yambuta Jean-Pierre Lacroix kilanda kalaka ya ONU kana kutalaka mambo ngemba mevona yau mazono tiba mbanda politiki ya luya kaka na bantu ya bita landa mukanda ya yanzo ya ONU awana ntoto na bita Kongo Kinshasa kana kutalaka bantu abatu mekatona kubasisa samna ngonda ya ntambwati Mazu ya banzu wakena kuteka kabima mutina mtindu mpibisara kutimuna matadi ya ntalu awana ntoto na beto kena kubibisa malungi ya banda na banzu wakana mingi kifonusu wa nene kere awana mbanza Kinshasa mingi na kumina ngiri ngiri ya kele kampen na kizunga katanga zulu wapi lise lubusha ya kena buwana lusha wapi bakena kutimuna kamatadi ya ntalu pene pene na bisika nyuswa beke na kulanda beto Mekata futive kusima ba bouton ya ba radio na benu samna kuzo binti ya vita tuba nanda na yao benu mekata na kuzibula ba radio na benu kileka kutita lena kufona ta futive mpamba ve beke na kulanda radio kapi radio angemba pe bantangu na yao nandinga kikongo konsomusier afrika beke na kulanda yao kena ntola kinzo nzuru bantangu Kina kiluma mazono mutina betume katona kuzabisa yao awana mbanza Kinshasa ya kilenda kalaka ya ONU ya kina kutalaka mama ngemba mbuta Jean-Pierre Lacroix jibulaka makutakanu ya yandi bebongisa tiba mbuta politiki na kilumu ya yantete yandi sola katiki mvuka musa bambana politika luyalu na zula meza mukanda mwakanda sabna kususa mutina kufutula daka ngemba awana nchina beto ya tulamaka maboko na mbonza Washington na nchi ya Amerika, mpe na doa, mpe mambo wa politiki ya kena kuluta bilumu yai, au wananchi na beto na kati bambana yai ya politiki, beto lenda kutanga ya kieleka ntumu wangangu mama Dominique, munongo ya kimvuka politiki ya mbuta Moïse Katumbi, Martin Fayulu Madidi, Jean-Marc Kabund, mpe Franklin Tchamala ya kieleka laka kimvuka politiki, ya mbuto Augustin Matata Mponyo, Mpe na meta dila dinaka ya tapesa mana MONUSCO na mbala yai ya kembuta Martin Fayulu Madidi tulaka vemaza na inwa sabna kulomba ti yao kufwanda ya kilika ya kunwanisa bimpumbulu kasive kaka ya kutala na meso penanda mdandi ya kembuta Jean-Marc Kabund ya melomba kusimama ya masulu ya fwetu kufukisa bana nyoswa ntoto na beto wa Kongo Kinshasa kifunuswa nene ya mbuta Jean-Marc Kabund pesaka ya kiliminga Joseph Kabila Kokne Nanga Moïse Katumbi Matata Mponyo Bwela Daka Frank Diongo Mpena metadila maswana samna mutinda kuyala kizunga katanga zulu Mpenzo abisala mbula matadi ya mbanda lubumbashi ya kili kilande ya mfuma luyalu ya kili mpe mbuta luyalu ya kena kutalaka mama lukengilu sola kama zono tiki mvuka bantuma nkangwa kizunga yai masulu ya mfunu mingi na kutuba mbuta sekje kondi ya kele ntolisi ya kimvuka ya yabantu mankangu ya kizunga katanga zulu. Na kifuwa zulu kigonsa mekuma mingi, sabna kiyeka bamfumu ntoto kefona kana yao, mpe alenda kubasika bimbeni ya mutina mutindu, ya alenda kukabula makanda nyosu ya ina mutindu, ya AFC M23 kena kutula bamfumu na bau, jambu atuba maka kileka, na biluma meka tona kuluta na rukuta kalumusi, ya vukisaka bamfumu ntoto yai, ya kena zulu, ya kizunga yai, ya kivuwa zulu, ntsangu, tuwala tenga mupangi, ya nkudina beto Stanislas, jumi, kena kulandila ya untangu na ntangu.
Seleka mpangi, folke konsumusi yer, mutinungu mekato kuzabisa yao, bambangi mingi, kele kuna, mezabisa ti, ba territoire tatu wapi, ya kea adila badasuki, beto tanga Masisi, Rutshuru, Mpenyera Gongo, ba mfumutoto ina tinera kabankindu, ba metulaka bantu yankaka na kisika na bao, mpe bantu ina kele ya finakani ya ba M23, toba ina ba vondaka nwani na bao kimfumu ina. Bambangi, mezabisadia kati, ba mfumutoto yankaka ba tindaka bao, na kingolo na kuenda kulanda malongi ya politik, to diaka ya makesa, bankaka mpe ba metinda bao na bisika yankaka. Mumbandu na Masisi, mingi na sheferi ya bashali, mfumutoto Roger ba bashali bame katula yandi muntu me baka kiti na yandi kele mpangi na yandi abavanda kanwani na yandi kifu mtoto AFC M23 me kumisa bisika yankaka basite bonso na sake na gungu na rubaya mpe na bweremana diaka na territoire ya Niragongo ba M23 me katula ba mfumu mtoto tanu na ba groupement sambwadi ina kele na territoire ina
M23 ya kena kulanda kubongisa bisala yawu yambula matadi na baki vunyo sozole mingi na bisika kena luyalu na bau na biluma meka tona kuluta sana kubambula bembundu batulaka bapulusu na bau na mbanza goma ya vwana pena bukavu nyosu yei ya kileka na nima bantodisi ya baka tukaka na kupona sana kujadisa babwana nkaka bapulusu wa kileka katukaka na kubaka malungi pe bapulusu wa ntamanti na beto kweneka mpena kulanda malungi jambo wakena kupesa kubokota mingi na ndambu ya nkangu. Mpina ndambu na yao ya kileka kile njo ya uni ya kina kulandilaka mama bantu wa batu ya mebasisa mukana na yao ya bantangu mingi ya ngonda ntambodi wapi na kutanga yao kiteso ba mambu mingi yambi salamaka nkama tanu na makumi tatu na tanu salamaka mambi ya mebwelama mingi na ntola sambanu na zula nkama na kutala yina salamaka kileka na ngonda sambanu na nyoso mambi mingi ya mesalama na bisika mvita kena kuluta, mingi na bakivu nyoso zole, ya vwana pena kizunga ya Ituri, mambu ya baki na kufunda mingi, bimvuka bimpumbulu, mingi ya M23 ba wazalendo, todia kaba maimai, na kati kena kutangama mpe, bisada ambula matadi, mingi makesa vwana peba pulusu, antoto na beto Kongo Kinshasa. Betu vutuka awa na bwala kimfumu Kinshasa wapi banzo nkana mingi ya kena balabala ngiringiri kaka na kuminiai na zina ngiringiri kena kutambula mutira mefwa na veki kuma bisika ya kunwa malavu ya kudia bisika kubongisaka matoma ya metunga maka bisaka saka na bukula lupangu ya banzo nkana ya kele ya kele katuala tenga mupangi na ntangu ya kena kupesa nkuni na betu Rachel Kalombe balongo kikeleve timpila ya kulongo kana mutina mefona.
Kileka mtini kumbeka tau zafisa yao mpangi folke konso musiri Afrika bantu ya kena kuluta kuna meso na bau mpima kutu na bau kena kuwa miziki ya ngolo na kati ya inzo kanda ina bame tulaka garaji samu na kubongisa matoma na kati na yao na lupangu ina kele na ba inzo kanda sambanu na pimpa ya mekumaka ba hotel mpe na ntangu bake na kulamba bima na kati mpe kuteka malavu ya memanisa panave bake kitisadiaka ba doti ya bivumu na bau kaka na basuku ina ya inzo kanda bibuti metelemina diambu ina na ngolo penza pe bame bokidila ministre ya ketala mambu ya malongi ya bana na inzo kanda, yani sala nyonso samu na kumanisa diambu ya impe kusukisa nkadilo ina ya imbi. Pamba ve, ya kele imbi sambu na mavimpi ya bana, diakampe na mutindu na bao ya kulonguka ya mboti.
Na katanga zulu, ya kele kabonso awa na mbanza Kinshasa, inzo kanda zina lise, lubusha kena bwala lusha, ya kena kituza ba kilometre makumi nana na kukuma mbanda lubumashi, kele mpe na kigonsa ngolo, kuna bana kena kutanga kadiaka na kati ya banzo nkana tatuwe, mpe kena kusadela kadiaka ve, nzo na bau ya kulala na kutala mutu na ba kompani, excellent ya vwana pe komilu, kena kutimuna kamata dantalu, pene pene ya nzo nkana yina diambu, ya kena kupesa kubokota mingi na dikanda ya lusha. Beto kwenye ntangu ya ina kizunga ya Ituri, wapi nzo ambula matadi ya kizunga, ya kena kulandila kamamba nkangu kena kupesa ntangu, ya kigonsa ya kubulomuna ntoto, ya bisika mingi ya batu kena kutimuna kamatada ntolo na maboko, mingi na ntungi yae ya bambula diambu ya kena kupesa, lufu na batu mingi, ntonga maksial kiza bia mungu, na ngebe na din diambu.
Kubanda na tuka ya ngonda ya tambwadi, nde mvula banda kunoka na Ituri. Samu na kimvuka keta inaka nkangu to protection civil. Bamvula ya ngolo yai kena kunoka na bizunga yai maza mvula kena kukota mingi na iti ya ntoto. Mpe ya kena kulembisa ntoto. Samu na kunwanisa bisumbula nyoso lenda kuza salema. Kimvuka ina keta inaka nkangu melomba batula dinaka mosi ina kebanda landila mpe kuluangisa na swalo nyoso kanati kisumbula meka salema. Mutindu metuba ntuwadisa kimvuka ina mbutu. Dr. Robert Jalonga. Na kulandakana bimbangi mingi ya baina keta laka mambu ya matadi antalu kubanda na tonono ya mvula yai ya kena bantu kuluta makumi zole mekufua ntoto kuzaka finika bau na kache mabulu ya kutimuna matadi antalu kuna na bate ya utuari ya Jugumbe Mambasa.
Na bisika nyusa bemekatuka na kulanda bansangu na beto na ndinga chikongo ya kilika bonso konsontongu beto mevutula bematundo mingi befuansimba tilu salusu na zila mashini ya vwana kabampangi na beto jidune nyangasa wa nyangasa ya vwana pe Jean-Claude Ntiala mwana makingo nswalu pe beto konsomusiera Afrika vwana kanantola kinzonzolo mevutula matundo mingi na Levin Mbwinga Vubu wapi bansangu nyoso mevwana disu ngolo ya Richard Junior Kamunga.